Merelt avanes Tallinnale uhke vaade. Välise ja sisemise ringmüüri massiivsed, terava tipulised tornid seisid nagu vahimehed ümber vanalinna ja Toompea, kus kerkisid kummalgi omad kuplid ja tornid. Toompeal kõrgus Valdemari linnus oma nurgatornidega, millest kõige kõrgem Pikk Herman näitas, kes on linnas peremees. Pärast Tanneproogi ja Saksa ordu lippu, sinikollast ristilippu, kahepäist tsaarikotkast ja mida kõike muud, lehvis seal nüüd karske, sinimust valge Eesti trikoloor. Evangeelse toomkiriku nägust tornitipp, kõhuka tornikiivri julgelt kaarjate barokkvormide kohal ja vägev Aleksander Nevski katedraal, viie sibulkupliga muinasjutu loss, kerkisid tänu oma asendile mäe otsas, kõrgemale alllinnas asuvast Niguliste kõrget mandlikooki meenutavast tornist ja pühavaimu kiriku sihvakast minaretist. Aga kõikidest neist tornidest kõrgemale tõusis lihtne ja sirge, vask plekiga kaetud kirikutorn, mis asus hoopis allpool, Oleviste. Tema koos tipus asuva ristiga 125 meetri kõrgune kiiver oli sõnatu, end mõjuv jutlus teemal, tõstke oma südamed. Rohkem kui miski muu, mis võõrale silma hakkas, kuulutas see kirik üle maa ja mere, et Eesti on kristlik maa. See viimane väide kehtis nagu alati ajalikkuse tingimustes piiratult ja sageli vaieldaval määral. Eestis võis kohata ristiusu vaenulikku propagandat ja vahel peeti ka usuvastaseid koosolekuid, kus täiskasvanud ja lapsed laulsid kristlikel koraaliviisidel ateistlike laule, kus juures meloodia valiku tingis küllap see, et saatan suudab küll hävitada, ei suuda ka luua mitte midagi uut. Kui vaba Eesti revolutsiooni keeristes pead tõstis, oli selleks peaks valitsus, kes oli üsna tugevasti mõjustatud soovist kõige vana ja iganenuga lõpparvet teha. Kirik tõrjuti kõrvale ja riigikogu otsusega kaotati koolides usuõpetus. Kuid riigi uus põhiseadus lubas rahvahääletust, kui teatud hulk kodanikke selleks soovi avaldas. Veebruaris 1923 pandigi toime referendum usuõpetuse kohta ning sellest kujunes riigikogu enamusele hävitav lüüa saamine. Väga suure hääletajate arvu juures selgus, et ligi 72% hääletajatest soovis koolides usuõpetuse taastamist, mida ka tehti. Mitmesuguste märkide järgi otsustades oleks samasugune rahvahääletus 10 aastat hiljem andnud veelgi soodsama tulemuse. Üldjoontes olid eestlased ristiusu poolt. Oleviste kiriku sõnatu kuulutus oli tõsi. Ühel pimedal sügise poolsel õhtul olin ma mingil põhjusel sõitnud rongiga Tallinna. Balti jaamas astusin maha ja hüüdsin voorimeest, et see viiks mind mu ööbimiskohta. Ta sai aadressi ja ajas hobused traavi, aga oleks juba esimesel tänava nurgal ääre pealt autoga kokku põrganud. Järgmisel tänava nurgal ähvardas kokkupõrge teise voorimehe troskaga. Ma hakkasin huvi tundma, kas voorimees on kaine. Ta istus ja vaatas kogu aeg pilvisesse taevasse ja varsti märkasin ma, et ka kõik teised inimesed tänaval tegid seda sama. Ma kallutasin end varikatuse alt välja ja vahtisin pilvi, aga ei märganud midagi. Mida kõik niimoodi vahivad? Küsisin lõpuks kutsarilt. Vaatavad, kas Oleviste rist jääb püsti või kukub. Mis pärast? Torn põleb. Tuletõrje ei saa nii kõrgele, küllalt suurt veesurvet. Võib juhtuda, et rist kukub alla. Tornikiivrist ei paistnud küll tuleleeke, vaid võis näha ainult suitsu. Arvatavasti hõõgus tuli vaskpleki all. Alles nüüd taipasin ma, et see taevasse kõrguv torn oli ju kindlasti väga vanast ja kuivast puidust. Asi oli kahtlemata kriitiline ja rist võis tõepoolest alla kukkuda. Aga kuna torni jäi ühtelugu majade varju, vaatasin ma selle asemel inimesi tänaval. Terve linn oli jalul. Enamasti oli kummaliselt vaiksed. Näis nagu oleks nähtud midagi sügavalt sümboolset selles tuletõrjujate võitluses oleviste risti päästmise nimel. See sumbe, kummaline, saatuse tiine õhtu ei lähe mul kunagi meelest. Tuletõrje võitis ja rist jäi püsti. Veel paar aastat sai Eesti. Lääne väike eelpost idas elada ristiusu märgi all. Selle raamatu kirjutamise ajal on Oleviste torn tuhas ja Eesti kristlik kirik elab otse kui kõrbekirik. Aga kui ma kuskil näen kõrget ja sirget ristiga kirikutorni, tuleb mulle tihti mõte. Kas rist meie vana Rootsima kohal jääb püsti või kukub? Juba 1931. aasta kevattalvel, kui olin Eestis olnud vaid pisut rohkem kui pool aastat, sain politsei võimudelt ettekirjutuse minema hakata. Teade saabus 10. märtsil ja enne sama kuu, 18. kuupäeva, pidin olema maalt lahkunud. Korjasin oma varanatukese kokku ja seadsin end valmis. Aga Nikolaus Blees, kes sai ju riigilt rootslaste huvide kaitsmise eest palka, jooksis Tallinna ametiasutusi mööda ja hankis mulle uuendatud elamisloa. Peagi sai mulle selgeks, et säärased postkaardid politsei poolt kuulusid rutiini juurde. Ma ei tea, kui palju kordi mulle niivisi üles öeldi, aga alati lahenes asi kuidagi moodi, paljuski tänu Rootsi rahvussekretäri abile. Alles 1936. aastal muutus asi tõepoolest pakiliseks. Et Eesti evangeelses luterlikus kirikus õpetaja ametit pidada, pidi vastavalt 1934. aasta kirikuseadusele muu hulgas olema Eesti kodanik. Esialgu tehti mulle selles seaduses erand. Kuna Noarootsi koguduse liikmete enamik oli rootsikeelne ja Eesti kodakondsusega Rootsi pastorit ei olnud sellesse ametisse võtta. 1936. aasta jooksul valmistusid aga Tartu ülikoolis vaimuliku eksamiks kolm rootsikeeles vilunud teoloogi. Nimelt kaks Eesti rootslast ja üks eestlane, kes oli palju Rootsis viibinud. Ühes nende ametisse õnnistamisega pidi kaduma ka minu jaoks tehtud erand. Maikuus 1936 tuli teade Tallinna konsistooriumilt, et siseministeerium on lõpetanud nii minu kui ka teiste välismaiste pastorite tööloa. Ka Vormsi ja Ruhnu pidid peagi saama rootsi keelt kõnelevad Eesti kodakondsusega pastorid, ja Tallinna koguduses töötas juba Eesti-Rootsi õpetaja. Rootsi peaspiiskopi Eedlemi appellatsioon jäi tulemusteta. Ja Rootsi poolel ei olnudki kerge vaielda, sest ka Rootsi kirikukorralduse järgi peab igal vaimuliku ameti pidajal olema Rootsi riigi kodakondsus. Raske oli mõista, mis pärast pidi Riguldist lahkuma Rootsi missioniliidu pastor Eskil Rüüden, kui tema asemele tuli Eesti jutlustaja, kelle rootsi keele oskus olevat olnud äärmiselt haletsusväärne. Rüden oli Riguldi vallas teinud suurepärast tööd ja koguduse liikmed tundsid temast kibedat puudust. saavutasin pikenduse kuni 1937. aasta teise pooleni. Tegime kirikumõisa aias kevadisi töid, teadmata, kes lõikab vilja, mida me külvame. Tegelikult ei lõiganud seda vist keegi. Sest minu järel tuli otsustas jääda elama Tallinna, kuhu tuli 4 tundi rongisõitu ja peale selle 12 versta üle vee ja maa Noarootsist Haapsallu. Diksi, kes nüüd oli kihelkonna ilusamaid hobuseid, müüsime kasuga maha. Minu vabanduseks tuleb öelda, et see oli minu elus ainuke õnnestunud äri. Koerad andsime ära uutele omanikele, kuna nende Rootsi sisseviimise keeld oli absoluutne. Tundsime nendest kibedat puudust. Üks ilus juulihommik jäi meie viimaseks päevaks Noarootsis. Kirikla toad ilusate lagede all, kus laepalgid laudade vahelt läbi paistsid, olid tühjad. Seinad, mida me olime ajalehe paperiga tapetseerinud ja liimivärviga üle võõbanud, igatsesid uusi pilte ja uut mööblit ja on jäänud neid igatsema tänase päevani. Kantselei, mis oli meile kinkinud nii palju ilusaid vestlustunde ja hubaseid öiseid töötunde, ei olnud enam kantselei. Ja magamistoas, kus meie esimene laps oli ühel piinarikkal jaanuaripäeval ilmavalgust näinud, oli alles ainult üks mälestusese. Nael, mille ma lõin ühte laepalki lambi jaoks, mida doktor oma töö juures vajas. Muidu seisid igal pool vaid kastid ja veel kord kastid. Kella 7 paiku hommikul ilmus õuele salgake ujedaid kudani lapsi. Nad vaatasid üksteisele ebaloomulikult tõsistena otsa ja siis kõlas rahulikult ja selgelt nende laul. Julgeme ei või keegi olla kui Jumala lapsukesed. Keegi ei teadnud veel, aga me aimasime, et paljudel järgnevatel aastatel läheb seda julgust ja meelekindlust eriti palju vaja. Juba enne laste tulekut oli hakanud kogunema väikesi Noarootsi vankreid ja aina rohkem logises neid meie õuele. Need väikesed, 24 aknaga landood, ainult 2 meetrit pikad ja veidi rohkem kui meeter laiad, ei mahutanud kuigi palju kraami. Ja seepärast oli meile nii palju kihelkonna inimesi appi tulnud. Sõit Österby kaini ei läinud meile midagi maksma. See oli neile auasi. Ja me olime hankinud ju päris suure hulga majakraami, mis nüüd tuli minema viia. Võibolla peeti kõnesid, võibolla anti lilli või oli seda tehtud juba varem. Selgesti on meeles ainult laste laul ja need paljud vankrid. Neid oli kokku rohkem kui 20. Ja mõned neist jäid üle ning pöördusid koju tagasi. Ühele vankrile pandi sohva, teisele laud, kolmandale paar tooli, neljandale suur pakkkast. Kes koorma peale sai, asus Österby poole teele. Kui 17 vankrit oli täis laaditud, oli õu tühi peale ühe ainsa vankri. See oli vana Söderholmi oma. Luuvalust kõveras nagu alati, oli vanamees tulnud meile oma viimast teenet osutama. Kui ta nägi, et jääb ilma koormata, kõneles tema nägu suurest pettumusest. Hoolimata meie kinnitustest, et enam midagi ei ole, läks ta majja otsima. Ja ma ei unusta kunagi, kuidas tema väike kortsuline nägu rõõmust säras, kui ta jälle võidukalt välja tuli, kandes süles lapse plekkvanni. See sai nii siis tema vankrile. Ja nii oli ka temal koorem peal. Viimasena tema vankri plekikolina järel tulime me ise, sõites viimast korda Diksiga, kes juba oli müüdud. Österby postihansul oli väljas 2 mootorpaati, mis said täislasti peale ja popsutasid Rohuküla sadamasse, kus Rootsi minev laev kõik vintsiga oma pardale tõstis. Kui lõpuks ka meie ise koos oma väikse tütrega Rohukülas laevale läksime, oli kaile kogunenud terve hulk rootslasi ja eestlasi meile lehvitama. Peterson lebas kohutavalt õnnetu moega kivisel kail. Et meie piina pikendada, oli hoovus mere poolt. Ja hoolimata sellest, et postihantsu paadid pukseerisid, nagu mootorid iganes suutsid, õõtsus suur valge Estonia ikka ja jälle aeglaselt kai äärde tagasi. Lõpuks õnnestus otsad anda. Inimesed ja lehvivad taskurätid kadusid kaugusse. Me olime surm väsinud. Midagi oli päästmatult kadunud. Kuldsed aastad. Aastad tõelist elu. Need olid aastad vaese Eesti kõige vaesemal rannikul. Ometigi ei olnud õhtu päike valetanud, kui ta mõnikord oli rannaribale kuldse triibu võlunud. Nendes külades leidus kulda. Olgugi, et mitte seesugust, mis silma ees sädeleb. Seal kumas vastu erinevate rahvuslike iseloomude rahuliku kooskõla rikkust. Seal oli andumust mitmesugustele mõtetele. Seal elasid paljud elu, mis oli väärt, et seda eluks nimetada. Ja seal elas tõesti. Vahel ka mõningase silmakirjalikkuse kassikulla keskel Jumalas sõna, mis on igavene. Kas see rand jälle kord kunagi sõbralikult ja külalislahkelt avaneb? Ja kui mitte siin maa peal, siis ehk uue taeva all, uuel maal, kus on õigluse eluase. Kuldrannake, kuldrannake, mill jõuab laev su kaldale? Autorist. Sven Danell sündis 25. novembril 1903 Göteborgi, Uppsala ja Lundi ülikooli teoloogia professori ning hilisema Skara piiskopi Hjalmar Danelli pojana. Lõpetas 25-aastaselt stuudiumi Uppsalas teoloogia kandidaadi kraadiga ja sai 1928. aastal ühe Skara ringkonna koguduse pastoriks. 1930. aastal pakkus piiskop Nathan Söderblom talle abiõpetaja kohta Eestis Noarootsi kihelkonnas, mis hõlmas umbes 4400 liikmega Passlepa, Sutlepa ja Riguldi kogudused. Elanikest olid umbes 2700 rootslased ja 1700 eestlased. Samanimelises mõisasüdames pesitsesid kunagised sakslastest omanikud. Nii tuli kohalikul pastoril jutlustada ja töötada kolmes keeles, mis läks ülimalt keeleandelisel Danellil juba lühikese aja pärast hiilgavalt korda. Pärast 2 aastast abiõpetajaks olemist sai temast täieõiguslik pastor. Kuid juba 1937. aastal oli ta sunnitud Rootsi tagasi pöörduma, kuna Eesti võimud ei pikendanud enam välismaalase tööluba. Töötanud 2 aastat ühes Rootsi koguduses, nimetati ta Stockholmi diakonissi asutuse juhatajaks. Samal ajal kutsuti ta ka õukonna jutlustajaks. Aastatel 1955 kuni 1969 oli ta Skara piiskop. Tema elu suur armastus ja teenistusvalmidus kuulusid diakooniale ning temast kujunes Rootsi kiriku diakoonia juht. Muuhulgas pühendus ta ka Stora Sköndali diakoonia asutuse suurejoonelisele ümberehitamisele, nii et sellest sai tänapäeva nõuetele vastav pensionäride varjupaik, kus ta ka ise emeriit piiskopina veetis oma viimased eluaastad ning suri 18. jaanuaril 1981. aastal. Selle raamatu tõlkijal oli meeldejääv kohtumine piiskop Sven Danelliga 1970. aastal, kui Tallinna külastas veteran-dirigendi Gerhard Frankmari juhitud Rootsi vaimulik laulukoor, kellega Sven Danell oli kaasas vaimse juhi ja tõlgina. Pikad aastad Eestist eemal ei olnud kahandanud ei tema armastust Eesti vastu ega tema eesti keele oskust ja ta oli lahkesti valmis üliõpilasest kiidi omapoolsete seletustega ning rootsi keelde tõlkimisega abistama. Vaimulike kontserte kirikutes tuli anda inturisti ja teiste instantside eest salaja. Mõistagi ei reetnud kiid ülemustele gruppi omapead käike. Piiskop Danell meenutas suure soojusega oma Eesti aega, mainides ka sellest kirjutatud raamatut Kuldrannakest, mida okupeeritud Eestis muidugi ei olnud võimalik lugeda. Seda suurem rõõm oli tõlkijal nüüd seda raamatut eesti keelde ümber panna ja Eesti lugejate ette saata.